on the Voice of America.
صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka idin kaga imaanaya Washington. Bisha 8-aad ee sanadka 2024 waa 8 subaxnimo khamiis ah. Idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shirweyne looga hadlayo maalgashiga qurbajoogta dalka dib uga furmay magaalada Muqdisho.
Qurbajoogtu haddeerto ayayba ku leeyihiin saameyn weyn dhaqaalaha dalka. 2 milyan oo Soomaaliya baa dibadda ku maqan, sanadkii 2 bilyan oo dollar bay soo diraan oo ah waxa masruufka iyo ummaddaas ay ku nooshahay weeye oo lagaga soo gudbay dhibaatooyin fara badan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu ku hayno xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland oo haatan gudagalay inay bilaabaan ololahooda doorashada oo la filayo in Soomaaliland ay ka dhacdo bisha November ee fooda nagu soo haysa. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Afartan qof oo Yemen u dhashay ayaa dhintay kadib markii sida la sheegay 40kaas qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihiigaana oo horantii toddobaadkan ka da'ay galbeedka dalka Yemen. Saraakiisha maamulka xurtiyinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyay tirada dadka nafwaayay kuna nafwaayay daadadkaasi. Waxaa kaloo ay sheegeen in qoysaska ay markaasi deganaayeen ilaa iyo 500 oo guri oo ku yaala gobolka xudeydiya ee laga daadgureeyay, islamarkaasina wadooyin badan ay biyuhu gooyeen. Xafiiska isku duwidda gargaarada bini-aadanimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo OCHA ayaa 4 sheegay in ay hay'adda bahwadaagta kula gargaarada ay bilaabeen inay gargaar u diraan xudeydiya halkaasi oo ay ka taagan tahay baahi degdeg ah oo ay qabaan qoysaska ay daadadku barakiciyeen. Gobolka xudeydiya ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada ay maamulaan xurtiyinta, waxa uuna leeyahay dekedda ugu weynee Yemen, taasi oo xurtiyintu loo soo marsiiyo hubka uga yimaada Iran. Maanta oo khamiis ayaa lagu wadaa in xilka loo dhaariyo madaxda dowladda ku meelgaarka ah ee maamuli doonta dalka Bangladesh kadib markii axaddii hore ay dhacday dowladdii Sheikh Xasiini ee dalkaasi maamulaysa 15 sano ee lasoo dhaafay. Ninka hogaamin doona dowladda cusub oo la yiraahdo Muhammad Yunis ayaa lagu wadaa in uu galabta gaaro magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh kadib markii uu ka ambabaxay magaalada caasimadda Paris, halkaasi uu uga qayb galaya ciyaaraha olombikada adduunka. Yunis ayaa waxaa xilka uu u dhiibay taliyaha milatariga Jeneraal Wakiirul Zaman kadib markii wadatashi uu la sameeyey madaxweynaha horjoogayaasha dhallinyarada dibadbixi sameynayay iyo ururada bulshada rayidka. Madaxweyne Maxamed Shahabuddin oo isagu ah madaxweynaha aanan awoodda lahayn hase yeeshee meeqaamkiisa uu yahay maamuus sharafeedka ayaa waxaa taladii uu kala diray baarlamaanka. Talaabadaasi oo wadada u xaareysa dowlad ku meel gaara banaanbaxyadii lagu riday xukuumaddii Sheikh Xasiini oo socday muddo 7 ah ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 300 oo ruux. Dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dhalinyaradii dibadbaxa dhigaysay iyo ardayda jaamacadaha oo ka carooday xeerka dowladda ka soo baxay oo dhigaya in 300% shaqooyinka ka banaanaada dowladda la siiyo qoysaska iyo ehelada dadkii ka qaybgalay dagaalkii ee Bangladesh ku xorowday Pakistan ee awoodda kala wareegtay sanadkii 1971 markaasi oo xornimadiisa dalkaasi uu helay. Warkii dunida waa dhagaysta. Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo barnaamijkeena subaxnimo aan ku bilowno ee shir ay soo qaban qaabisay dowladda federaalk ee Soomaaliya oo looga hadlay qurba joogta iyo maalgashiga ay dalka ku sameyn karaan ayaa ka furmay magaalada Muqdisho. Qodobada shirkaasi lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii loo meel marin lahaa sharciyada maalgashiga ee qurba joogta. Wariyaha V O da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
daahfurka shirweynaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, shirkan oo looga hadlayay sidii qurba joogta Soomaaliyeed ay u maalgashan lahaayeen gudaha dalka iyo kaalinta arrintaasi ay ka qaadan karto kobcinta dhaqaalaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, hay-adaha caalamiga iyo bangiyada dalka ka jira. Guddoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed Daahir Galbeyte ayaa V O A uga waramay ujeedada kulanka.
Waa arrin aad iyo aad taariikhi ah maanta oo runtii noo suurta gashay in aan hay-addan golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed ay u noqoto runtii meeshii ay ku kulmi lahaayeen ama dallad ay u noqon lahayd dadka ganacsatada ee qurbajoogta Soomaaliyeed ee waddankan runtii maalgashtay, dadka kalena oo qurbajoogta doonayana waddanka inay yimaadaan ay u gogol xaaraan runtii waxyaalaha ay u baahan yihiin iyo siday u maalgashan lahaayeen talooyinkooda inaan ka siino. Marka dalladan runtii waxa weeyaan waa dallad aad muhiim u ah la sugayay dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee waddanka maalgashtayna u noqoto cod dowladda dhankeedana kala hadasho caqabadaha ee dadka qurba joogta maalgashiga ku sameeyay waddanka siday ay u kobci lahaayeen dhaqaalaha iyo waddankana dibudhiska waddankana uqeybgeli lahaayeen.
Sidoo kale rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa sheegtay in qurba joogta dalka maalgashanaysa ay ku soo hiranayaan ganacsato Soomaaliyeed ee dalka horey u sii joogtay. Khubarada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa ka warbixiyey qaabka ay qurba joogta Soomaaliyeed u maalgashan karaan gudaha dalka iyo sida arrintaasi ay dhiirigelin ugu samayn karto ganacsatada yaryar.
Qurba joogtu haddeerto ayayba ku leeyihiin saameyn weyn dhaqaalaha dalka. 2 million oo Soomaaliya baa dibadda ku maqan. Sanadkii 2 billion oo dollar bay soo diraan oo ah waxaa masruufka iyo ummaddaasi ay ku nooshahay weeye oo lagaga soo gudbay dhibaatooyin fara badan. Maadaama dalku hadda horumar sameeyey xagga maamulka iyo degenaanshaha iyo u furnaanta suuqyada caalamiga oo hadda aynu galay suuqa bariga Afrika iyo suuqyo kale, waxaa la oran karaa qurba joogta qof aad kalluun siisay maalin baad qadaysiisaa, laakiin qofka haddaad bartid sida loo kalluumaysto noloshiisa oo dhan baad qadaysiisaa. Marka lacagaha ay soo dirayaan qayb ka mid ah ayaa haddata waxaa muhiima inay maalgashi ku sameeyaan.
Muddadii uu shirku soconayay ayaa waxyaabihii sida weyn looga dooday waxaa ka mid ahaa sidii loo samayn lahaa sharciga maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed, waxaana la soo jeediyey in sharcigaasi uu noqdo mid ka duwan qaabka ajaanibta loola dhaqmo marka laga hadlayo tariifada canshuuraha ee laga qaado ganacsatada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xisbiyada aan ku celiyay halkaas waa xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa haatan gudagalaya inay bilaabaan ololahooda doorashada la filayo in Soomaaliland ay ka dhacdo bisha November ee fooda nagu soo haysa. Haddaba doorashada Soomaaliland iyo rajada laga qabo in waqtigeeda ay ku dhacdo ayaa Cismaan Cabdulaahi Saxar Diid Cadaani oo ah xogayaha xisbiga mucaaradka ee Wadani waxa uu uga waramay isagoo nagu soo booqday istuudiyaha magaalada Washington D C. wariyaha V O A da Maxamed Cabdixasan.
Meel wanaagsan bay marayaan, alxamdulilah, waxay meel Ilaahay loogu mahadnaqo. Commissionka waad ka warheysaayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqeen April in doorashadii ururada siyaasadda iyo xisbiyadu ay dhici doonaan November 13. Ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland qurba iyo gudaha ummaddu waxay diyaar u tahay inay doorashada maxaan ku dhahday ay u diyaar garowday. Waxaan ka hadhay waa ilaa 1990 cisho maanta ayaynu ka joognaa. Waxay aqbalayaan oo baajin karaana noocay doonta wax noqotay aanay jirin. Marka ummaddu meel kasta ay joogo si wanaagsan bay maxaan ku leedahay hawshaas uu socotaa. Madaxweynaha iyo xukuumadda dalka jirtana waxaa laga rajaynayaa in mareysi intii la sameynayay uu dhammaaday, uu soo dhammaaday mareysi, in maxaan ku leedahay doorashadaas ay waqtigeeda ku dhacdo si xor oo xalaalana ay u dhacdo.
Madaxweynuhu ballan qaaday in xilligeeda ku dhacayso xor iyo xalaalana ay u dhici doonto, hase yeeshee ajendaha xisbiga wadani ee ku aadan doorashadaas dadna goorintid
ajendaha xisbiga wadani waa mid runtii ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u dhameeya ogtahay. Ummadda jamhuuriyadda Soomaalilandna xisbigu manifestadiisii baa soo baxaysa wiikan, haddii ilaahay nafteena u daayo, wax kasta uu taagan yahay. Ajendihiisuna waxa weeye ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland inuu xisbiga u abiilgareeyo waxa la wixii ay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u qaban lahaayeen, oo ay kow ka tahay qodobka ugu muhiimsantahayna ugu mudan tahay sida ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland loo walaalayn lahaa oo loo mideyn lahaa laasqori degan ilaa kaloo yacda degan iyo inta u dhaxaysa. Arintaas waa arin aad iyo aad muhiim noo ah. Qodobka kale xiga, qodobada kale xiga waxaa ka mid ah ajendaha ku jira waxa weeye ma doonayno inaan muuse bedelo, waxaan ajenda fule ayaan wadnaa oo ummadda wax ka bedelaya, oo ay ka mid tahay ummaddanu siday sinaan iyo cadaalad ay u heli lahaayeen, sidii haddii maxaan ku dhahdaa khayraadka dalka iyo xilalka dalku saami qaybsi rasmi ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland uga muuqan lahaa.
Kala qaybsanaan xoog la jirtay marka laga hadlayo dhinaca xisbiyada, waxyaalo badan waa la isku diidaa, laakiin maadaama doorashadii cid walba tiri xilligeeday ku dhacaysaa, maxaa la gudboon xisbiga wadani inuu ka sameeyo inta ka horeysa doorashada?
Xisbiga wadani mar walba wuxuu taagan yahay midaynta iyo walaalnimada ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye fardalahay maxaa la isugu faani ummaddu waxaanu qabnaa inuu ku fashilmay Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiya inay ku fashilmeen hogaamintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Dalna wada dal ishaysta ayaa maxaa ku leedahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo Ilaahay cimrigiisa raajiyey oo Muuse ku wareejiyey. Maanta dalkaasu waa dal qaybsan, waa dal maxaa ku leedahay ummaddii kala irdheeyey. Waxaanu qabnaa inay mas-uul ka tahay maxaan ku dhahday Muuse Biixi iyo dowladda maxaan ku dhahday
madaxweynaha kulmiye waashashay xisbiga talada haya iyo madaxweyne Muuse. Dabcan xilli bay la soo gudboonaaday, xilligoodana jawaabtooda haddii ay maanta nala joogi lahaayeen si ka duwan saada inaga jawaaban laga yaabi lahaa. Hase yeeshee waxaad soo hadal qaaday arinta badcas, dabcan taa waxaa la xidhiidha is-afgarad ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Ethiopia. Marka xisbiga wadani iyo aragtidiisa arintaas ku aadan
aragtideedu waa mid aanu musharaxa madaxweyne aanu qabnay inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga wadani ay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeeyeen. Anagu waanu aqbarsannahay wax kasta oo ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland keenaya, provided that inaan shuruud ku xidhnay. Shuruudi hadday ku xidhan tahay, anagu maanta ma hayno detailska MOU-da ma hayno, ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ma hayso mar alla. Marka wixii is-afgaradkaasi uu ka kooban yahay ummadda jamhuuriyadda laan loo soo bandhigo ama annagana loo soo bandhigo, ummadda waan u sheegaynaa mowqifkaanu ka taaganahay. Laakiin maanta ma hayno detailskaas aanu sugaynaa. Waxaanuna madaxweynaha iyo xisbiga kulmiyaha aanu ugu baaqaynaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland imanka sanad baa lagu joogaa, January baa horaanteedii koodeeda iyo labadeed ayaa sanad baa maantana August bayn maxaan ku dhahdaysi aynu ku jirnaa. Maxay u qaranayaan iska fikradka inay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland soo hor dhigaan oo dadku deednaa go'aan ka gaadhaan, hadday xisbiyada mucaaradka ay yihiin iyo hadday yihiin maxaa ku dhahdaa golayaasha baarlamaanka iyo ummadda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland intaba waa muhiim. Marka waxaan leenahay soo madhiga, markaasaanu mowqifkayga ka taaganahay. Laakiin waxa la wixii ummadda ictiraaf u keenaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga wadana diyaar buu yahay.
Waan gartay doorashada san xusna soo dhowdaa bisha November. Soomaaliland waxaa jira gobolka gaar ahaan Sool oo maqan. Marka laga soo tago eedaad u jeedinaysaan xukuumadda oo iyada sii daysay xisbi wadani ahaan, seed u wajahaysaan haddiiba ay dhacdo inaad xilka ku guuleysataan?
Anagu waa simple, gobolka Sool waa gobol ka mid a ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland, gobollada kale kama duwana. Anaguna aan ku sheego abtiyaalada horta marka aad iyo aad baan uga xunnahay wixii Sool ka dhacay. Waxaanu qabnaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland kuna soo caana maashay waxaad ka dagaalantay wax la mid inaad ku bedelin dadkaaga. Marka waxaanu qabnaa waanu aaminsanahay wadahadal in dadka reer sool soolna wada horta waa meel wada degay ugu sideedaba Soomaaliland
marka haday dhacdaan ka dhaxgale inay ku adkaystaan mowqifkooda
taas waxay u baahan tahay wada hadalkaas aanu diyaar u nahay aanu reer sool la fulayno atiyaladay oo aanu diyaar u nahay laakiin marnaba waxaan u sheegaynaa in aanu xabad u goleyn inay dadka walaalaha ay wada nishay soo abtiga inay ka dhaxdhacdo ayaan mar walba ka soo horjeedna halka waxaan rabnaa in si Soomaaliland nimo ku jirto oo wana ku jiro haday taa tahay haday Soomaaliya baa tahay wada hadaladeeda in nabadgelyo iyo wanaag iyo wada hadal lagu furaabaan xisbiga mudane oo MC
kaas waxa uu ahaa Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo nagu soo booqday istuudiyaha magaalada Washington DC wuxuuna u warramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Markana Suudaan, sarkaal saro ka tirsan qaramada midoobay ayaa talaadadii sheegay inay xaqiijiyeen macluusha qayba ka mid ah gobolka Darfur ta Suudaan ee noqonaysa baaqyo baraarujin ah oo beesha caalamka ka imaanaysa. Warbixintan oo ay qortay VOA da waxaa soo koobaysa Caasha Ibrahim Aadan.
Waa inuu jiraa dadaal diblomaasiyadeed oo la isku dubariday si wax looga qabto caqabadaha baahsan ee shaqo iyo caqabadaha ay wajahayaan hay-adaha gargaarka. Annagoo isku dayayna in aan gaarro malaayiin dadka reer Suudaan ah oo ku jira xaalad baahi oo daran, ayuu yiri Stephen Omolo oo ah kaaliyaha agaasimaha fulinta ee barnaamijka cuntada adduunka WFP. Iyo hay-adaha kale ee bini-aadminimada ayaa tan iyo bishii Maars waxay ka digayeen in macluuli ay soo food leedahay. Jimcihii cabsidoodii ugu xumayd ayaa la xaqiiqsaday markii kormeerayaasha cuntada caalamiga ay xaqiijiyeen in in ka badan hal sano oo dagaala uu qayb ka mid a waqooyiga Darfur ku riixay macluul iyo 14 deegaano kale oo khatar ugu jira macluul bilaa soo socda. Dagaalada u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda ee kala hogaaminaya ciidamada taageerada degdega ah iyo kuwa qalabka sida ee Suudaan 15 bilood ee u dambeeyey ayaa dalka geliyey xaalad bini-aadminimo oo hadda jirta, taasi oo 26 million oo qof ay ku jiraan heerar macluula oo ka taagan guud ahaan Suudaan. Omolo oo ka warbixiyey shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga wada hadlo xaqiijinta macluusha ayaa sheegay in ka badan 750,000 oo qof hadda ay ku sugan yihiin heerar masiibo ah oo gaajo ah, iyadoo lagu qiyaasay 730,000 oo caruur ah in ay soo food saartay nafaqo xumo aad u daran. Agaasimaha howlgallada iyo doodista ee waaxda arrimaha bini-aadminimada ee qaramada midoobay Adam Wasurno ayaa golaha waxaa idna u sheegtay oo ay tiri in marka macluuli dhacdo ay la macno tahay inaan aad u daahnay oo aana samayn wax ku filan iyo in haddii aanahay beesha caalamka aan ku guuldaraysanay. Dadka gargaarka bini-aadminimo ayaa sheegay in ay la kulmaan caqabado joogto ah oo uga imanaya labada dhinac ee dagaalamaya oo ay ku jiraan amni darro, xayiraad dhanka xuduudaha iyo jiidaha hore, dib u dhigista dalku-galka, daahida ogolaanshaha bililiqada iyo dhibaatooyinka kale ee la gaarsiinayo bulshada nugul. Qaramada midoobay ayaa marar badan waxay ku baaqday in la furo marinka Adre ee u dhexeeya Chad iyo galbeedka Darfur si ay u gaaraan dadka ugu quusta badan ee ku nool waqooyiga Darfur. Dowladda Suudaan ayaa waxay ka cagajiiday in ay furto marinka iyadoo ku eedeysay kooxda ay sahayaan ee RSF in ay Adre u adeegsato in ay si sharci darro ah ay ugu gudbiso hub shidaal iyo taageero saadka ah oo ay ku qariso gargaarka bini-aadminimo. Maraykanka ayaa 14 bishan August waxa uu ku qabanayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland wadahadallo, waxaana uu ku marti qaaday labada hogaamiye ee ku dagaalamaya Suudaan inay ka soo qayb galaan si looga wada hadlo xabajooji suurtagala.
Mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi ee VOA da qortay, nala socodsiinaya kuna saleysan macluusha dalka Suudaan.
Washington, the voice of America, VOA.
cirbixiyeeno Amerikaan ah oo la qadariyo professorka cilmiga geosyniska iyo sidoo kaleeto farshaxanka Sine Protok ayaa waxa uu marayaa dugsiyada Koonfurta Afrika si uu u xoojiyo muhiimadda waxbarashada ee xagga sayniska iyo tiknoolojiyada injineeriyada farshaxanka iyo xisaabta. Hadafkoodu waa in ay dhiirigeliyaan ardayda si ay u wataan xirfadaha sayniska oo ay u qaabeeyaan howlaha dayax gacmeedka. Zahir Casim ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg, waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
Shan Bractor waxa ay had iyo jeer ku riyoon jirtay inay noqoto cirbixiyeen. Sanadkii 2009 waxa ay noqotay qofka u soo baxay finalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA barnaamijka cirbixiyeenada, laakiin ma aanay helin shaqada. Professorka cilmiga dhulka iyo farshaxanimada ee Bractor waligeed kama aanay quusanin riyooyinkeeda xagga hawada. Sanadkii 2022 waxaa loo doortay in ay ka qayb gasho howlgalka Space X Exploration 4, waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horeysay ee madow ah ee duuliye ka ah hawada sare.
Going to space and on a SpaceX Dragon capsule and being the mission pilot is the most rewarding and inspiring thing I could ever think of.
Waxay tiri inaad hawada sare ku tagto shay capsule u eg oo aadna noqoto duuliyaha, iyo sidoo kale noqoshada duuliyaha sahankaas hawleed waa waxa ugu faa'iidada iyo dhiirigelinta badan ee aan weligay ku fikiri karo. Si aad u awoodo inaad tiraahdo waxaan ahay duuliyaha dayax gacmeedka oo ah gabar iyo qof dumar ah oo ka soo jeeda bulshada midabka leh, si ay ii arkaan oo ay u ogaadaan haddii aan aniga sameeyey inay iyaguna samayn karaan. Dabayaaqadii bishii hore waxa ay joogtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyada oo la hadlaysa in ka badan 210 arday dugsi sare ah oo ay kala hadlaysay muhiimadda sayniska, tiknoolojiyada, injineernimada iyo sidoo kale xisaabta amaba loo soo gaabiyo STEAM marka la yiraahdo xirfad ku saabsan sahaminta hawada sare. Waxa ay sheegtay in mowduuc kale uu sidoo kale muhiim u yahay cirbixiyeenada, taasoo ah farshaxanka.
My art and space project, but we got to add the arts in because that's the creative side. You can't have science without creativity and imagination because that's where the innovation comes.
Waa in aan ku darnaa farshaxanka sababtoo ah taasi waa dhinaca hal abuurka. Cilmi saynis ma yeelan kartid haddii aadan lahayn hal abuur iyo mala awaal, sababtoo ah halkaas ayaa hal abuurnimadu ka timaadaa. Marka runtii aad bay muhiim u tahay inaan dhiirigelinno, diyaarinno oo aan ugu dambeyntii howlgelinno ardayda inay galaan meelahan. Qaybta hawada sare ayaa si xawli ah u fidaysa, haddana shirkaduhu waxay la kulmaan caqabado xagga qoritaanka ah sababtoo ah baahida sare ee xirfadaha STEAM ayaa jira. Hay-adaha hawada sare ee Mareykanka, Ingiriiska iyo Koonfur Afrika ayaa dhammaantood sheegay in ay gabaabsi yihiin shaqaale tayo leh. Soo bandhigidda dadka lagu daydo nolosha dhabta ah ayaa kaa caawin karta wax ka qabashada arrintan, ayuu yiri Steve Sherman oo ah madaxa waxbarashada xisaabaadka nolosha ee aan faa'iido doonka ahayn, kaas oo gacan ka geystay qabanqaabada booqashada Bractor.
We want them to know how exciting a career can be if they interact with these people.
Waxa uu yiri waxaan rabnaa inay ogaadaan sida xirfadu u xiiso badan tahay haddii ay la falgalaan dadka dhab ahaantii u adeegsada xisaabta iyo sayniska iyo farshaxanimada xirfadahooda, haddii ay arkaan sida ay u fiican tahay. Marka waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwo aad u firfircoon. Qaar badan oo dalka ka mid ah ma yaqaanaan shaqooyinka hawada sare ee jira, ayuu yiri baraha hay-adda hawada sare ee Koonfur Afrika Tabiseng Lebaka.
I had no idea that South Africa has a space agency. They were looking for a science educator. So I'm currently working as a science engagement officer.
Wax fikrada kama aanan haysan in Koonfur Afrika ay leedahay hay-adda hawada sare. Waxay raadinayeen bare xagga sayniska ah. Marka waxaan hadda u shaqeynayaa sidii sarkaal ka qaybgalka sayniska ah, halkaas oo aan ku sameyno barnaamijyo wacyigelin ah. Waxaanan sameynaa shaybaarka hawada sare. waxaan sidoo kale sameynaa tababarada horumarinta macalimiinta. Proctor waxay kadib hawsheeda u dhaqaajisay xagga magaalada Cape Town, halkaasoo ay kula wadaagayso socdaalkeeda dhiirigelinta ah si ay u horumariso waxbarashada maadooyinka loo soo gaabiyay STEM iyo farshaxanka.
Caashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa warbixintiisa. Heer Kasiim, halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Markana waxaan soo qabanayaa codadka baxsan Luul Jeelaani iyo sidoo kale Taawes Khamiis. Saanta soo qaad codadkaasi baxsan ee Awis Khamiis iyo sidoo kale Taluul Jeelaana ayaa dhigihin uga sii tagaya. Waa Sahra Cabdiaxmed adin leyntana mar kale ismaqli doona. Haatan isuma dhaafnay nabadgelyo.
Sigi me sigi sa tangi wahid qori.